Gepleyen Azatlyk Radiosy. Eferde maksat atayn filen xabarlar gündeligi. Türkmenistan interneti gödegüçlügü hasa güýçlendirýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň ýurdun ýeketäk internet üpsünçüsiniň tehniki binýadyny, daşary ýurtly hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýanyny we ýurtda interneti gödegüçlügiň hasa güýçlendirilýändigini habar berýär. Ýagdaýdan habarly bir çeşmäniň azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun bermegine görä, geçen aý Hytaýly hünärmenler Türkmenistanyň Türkmen Telekom aragatnaşyk kärhanasynyň tehniki binýadyny enjamlaşdyryş işlerini geçirdiler. Bu interneti dolu gödeçlük edýän enjamlar oturtdylar. Google, YouTube we beýleki saýtlar edil Hytaýda kiýaly dolu petiklenýär diýip çeşme aýtdy. Ol kampaniýanyň binýadyny Germaniýada öndürilen enjamlaryň ornaşdyrylanyny bellädi. Çeşme bu işleriň ýurdun internet trafigini tutuşlugyny ýygyrlamak maksady bilen ýerine ýetirilendigini aýtdy. Azatlyk Radiosy Türkmen Telekomyň binýadyny Germaniýada haýsy kampaniýa tarapynyň öndürilen enjamlaryň oturdylanyny ýa-da Hytaýly hünärmenleriň Haýsy kampaniýa üçin iş alyp barýanlyklaryny anyklap bilmedi. Değişlilikde ähli erwe saýtlary petiklenýär diýip çeşme aýtdy. Ýurdun çägini Azatlyk Radiosy we Türkmenistan marada habar berýän garaşsyz neşirler hemde sosial torlar uzak wagtdan bäri petikli saklanýardy. Ýöne ulanjylar bu saýtlara Sayfon ýaly VPN hyzmatlaryny ulanmak arkaly ýurdun çäginden girip bilýärdiler. Ýöne soňky ýagdaýlardan habarly çeşme bu gede kaf giňerimli petikleme çäreleriniň görülýändigini aýtdy. Dolulugyny Hytaý varianty diýip ol sözüni goşdy. Hytaý ýurdun içine Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlary petiklemekde tanalýar. Habarçynyň sözlerine görä Türkmen Telekomyna geçirilen soňky tehniki işlerden soň internetiň tezligi ýokarlanjakdygy, ýurtda tehniki taýdan online okuw geçmäge mümkinçiligi boljakdygy aýdylýar. Geçen aý köp adam internetiň işleýişinden hususan Wi-Fi hyzmatlarynyň şikaýet etdiler. Sebäbi şonu Türkmen Telekomy täze enjamlar gurnulýardy diýip çeşme aýtdy. Türkmen Telekomyň tehniki binýadyna täze enjam ornaşdyrmak işleri we häkimetleriň internet has güýçli çäklendirmek Finanşıkları daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların arasında dürüyen nagililiklerin fonunu ve olorun Türkmen hükümetine karşı daşarı yurtlarda geçiren protestlerinin iyiyanına gavat geliyer. Yağdaylardan haberli çeşme yurdun daşında yığcamlaşayan protestler bilen hakimiyetlerin yurt içinde interneti iyilirlamak ve onu has güçlü çayaklendirmek finanşıklarının arasında gönüden gönü bağlanışıgın bardığına ediyer. Daşarıdan geliyen mağlumat akımını Hıtay usulü bilen tutuşluğunu gödevçülük etmek boyunca kararın alınmağı Türkiye'de, New York'ta ve Demirgazık Kipir'de geçirilen protestlerden son tiyirleşti deyip çeşme. Ol daşary ýurtlarda geçirilen protestler barada maglumatlaryň ýurt içinde giňlen ýaýranlygyny bellädi. Türkmen Telekom Türkmenistanyň ýeketäk internet üpçünçüsidir. Ýurdun ýeketäk öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy altyn asyr ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti hem Türkmen Telekom kampaniýasynyň düzümine girýär.